რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. გთავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები თვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, ქართულ ოცნებას ხმას მისცემდა ამომრჩევლების 15%, ხოლო ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას 13%. კაიროში პირველად იმართება ღია სხდომები ახალი გენერალური მდივნის ასარჩევად. მაკედონიის პოლიციამ ცრემდენი გაზი გამოიყენა მიგრანტების წინააღმდეგ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოში ჩატარებული გამოკითხვის შედეგები თვალს რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს, ქართულ ოცნებას ხმას მისცემდა ამომრჩევლების 15%, ხოლო ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას 13%. ასეთი შედეგები აჩვენა გამოკითხვამ, რომელიც შეერთებული შტატების ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის, ანუ NDI-ის დაკვეთით ჩატარდა. ამავე კვლევის თანახმად, გამოკითხულების 4% ხმას მისცემდა თავისუფალ დემოკრატებს, 4% ლეიბორისტულ პარტიას და 3% პატრიოტთა ალიანს. შეკითხვას მინ გაიმარჯვებდა ახალ რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს, 31%-მა უპასუხა რომ ქართული ოცნება, 11-ის აზრით ნაციონალური მოძრაობა. NDI-ის დაკვეთით გამოკითხვა ჩაატარა კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა. მან 23 თებერვლიდან 14 მარტამდე პერიოდში საქართველოს მასშტაბით გამოკითხა 3900 რესპონდენტი. კაიროში პირველად იმართება ღია სხდომები ახალი გენერალური მდივნის ასარჩევად, რაც ნიშნავს, რომ გაიხსნა აქამდე დახურული პროცესი, რომელშიც ჩვეულებრივ დომინირებდნენ კაიროს უშიშროების საბჭო და მისი მუდმივი წევრები. მოსმენები 12 აპრილს დაიწყო და კაიროს წევრ ქვეყნებს პირველად აძლევს საშუალებას კანდიდატებს შეკითხვები დაუსვან მრავალ საკითხზე, მათ შორის კაიროს მშვიდობის დამცველების სექსუალურ ძალადობაზე ან ძლიერი ქვეყნების გავლენასთან განგოვებაზე. კაიროს ამჩნევი გენერალური მდივნის სამხრეთ კორეელი ბან კი მუნის ვადა 1 იანვარს ამოიწურება. მისი შეცვლის მსურველი 8 კანდიდატიდან ჩერნოგორიის საგარეო საქმეთა მინისტრი იგო ლუქსიჩი იყო პირველი, ვინც გენერალური ასამბლეის წევრებს შეხვდა. ჟენევაში იმართება სირიის სამოქალაქო ომის შესახებ მოლაპარაკების მორიგი რაუნდი, რომლის წარმატებასაც ეჭვქვეშ აყენებს სირიაში ძალადობის ამჟამინდელი მატება. ჩრდილოეთში მდებარე ალეპოს პროვინციაში ბრძოლების ინტენსივობა მიმატა 13 აპრილს მოლაპარაკების დაწყებამდე. მთავრობის მომხრე ძალები იერიშს ახორციელებენ ქალაქ ალ-ეისთან, რომელსაც ალ-ყაიდის მოკავშირე ჯგუფი ალ-ნუსრას ფრონტი აკონტროლებს. ჟენევაში გაეროს მიერ ორგანიზებული მოლაპარაკების მისანია სირიის გარდამავალი მთავრობის შექმნა, რათა ბოლო მოეხოს კონფლიქტს, რომელიც უკვე 160,000-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა და ადგილნაცვალ პირებად აქცია სირიის მოსახლეობის დაახლოებით 90%. პირქისეთში პარლამენტმა ახალ პრემიერ-მინისტრად დაამტკიცა სურუნბაი ჯინბეკოვი. მან კენჭის ხრის დაწყებამდე პარლამენტარებს პირობა მისცა, რომ მთავრობა განსაკუთრებულ ყურადღებას დაუთმობს ტერორიზმს, ტერორიზმთან ბრძოლას, ისე როგორც მეზობელ ქვეყნებთან საზღვრის დემარკაციასთან დაკავშირებულ სადაო საკითხებს. ჯინბეკოვის წინამორბედი ტემირ სარიევი 11 აპრილს გადადგა. მაკედონიის პოლიციამ ცრემდენი გაზი გამოიყენა საბერძნეთის საზღვართან მყოფი მიგრანტების ჯგუფის წინააღმდეგ. მიგრანტები, რომლებსაც არ აძლევენ მაკედონიაში შესვლის უფლებას, პროტესტ გამოთქვამდნენ საზღვარზე გავლებულ მავთულ ხლართებთან. როგორც სიუწყებია, შეხლა შემოხლა დაიწყო, როცა მიგრანტები ბარიერს მიუახლოვდნენ. არეულობა დასრულდა მას შემდეგ, რაც საქმეში საბერძნეთის პოლიცია ჩაერია. პაკისტანში 19 ადამიანი დაიღუპა სამგზავრო ავტობუსის და სატვირთო მანქანის შეჯახების შედეგად. დაღუპულებს შორის ბავშვებიც არიან. ოფიციალური პირების ცნობით თავარია 13 აპრილს მოხდა აღმოსავლეთში მდებარე პანჯაბის პროვინციაში. პოლიციისა საქართველოს 4 პროფესორი შიმშილობს საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. საპროტესტო აქციის მონაწილეები მოითხოვენ მესამე ვადით არჩეული რექტორის, არჩილ ფრანგიშვილის კანცერის და საბჭოს წევრების ნაწილის გადადგომას. მოშიმშილე პროფესორების განცხადებით მესამე ვადით არჩევა უმაღლესი განათლების კანონის დარღვევა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Thank you.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Can't
რადიო თავისუფლება FM 107.4
All I want is a room somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat. Lots of cold burning, lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely sitting up so blooming, blue-faced in. I would never budge till spring crept over the window sill. Back to someone's head resting on my knee. Warm and tender as she can be. Who takes good care of me? Oh, wouldn't that be lovely? Lovely, lovely. Lovely, but that be a lovely. Oh, I want it to be somewhere far away from the cold night air with one enormous chair. Oh, wouldn't that be lovely? Lots of chocolate for me to eat. Lots of cold and lots of heat. Warm face, warm hands, warm feet. Oh, wouldn't that be lovely? Oh, so lovely sitting up so bloomingly still. I would never budge till spring crept over the window sill. Someone's head resting on my knee. A woman tender as he can be. Who takes good care of me? Oh, wouldn't that be lovely? Lovely, lovely, lovely. Wouldn't that be lovely?
Mm-hmm.
Oh, so lovely is it now, so bloomingly still. Oh, would never budge till spring crept over the windowsill. Someone's head resting on my knee, warm and tender as he can be, who takes good care of me. Oh, would that be lovely, 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 but I'm that lovely. Wouldn't that be lovely?
Ევროკავშირი წარმატებული პროექტია.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
Რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15:10 და 30 წუთია. თქვენს მას პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადანაი აუძღვები. ქუთაისელი მუშების სახალხო დავალიანების დაფარვას მოითხოვენ. წყლის დაბინძურების ლაბორატორიულად დადასტურებას უგდიჩი დევნილთა საპროტესტო აქცია მოჰყვა. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ხოლო რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, ქართულ ოცნებას ხმას 15%, ხოლო ნაციონალურ მოძრაობას 13% მისცემდა. ასეთი შედეგი აჩვენა ინდიაის დაკვეთით კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ ჩატარებულმა გამოკითხვამ. ამავე კვლევის თანახმად გამოკითხულთა 4% ხმას მისცემდა თავისუფალ დემოკრატებს, ამდენივე ლეიბორისტულ პარტიას და 3% პატრიოტთა ალიანსს. შეკითხვას ვინ გაიმარჯვებდა, ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები იყოს, 31%-მა უპასუხა, რომ ქართული ოცნება, 11%-ის აზრით ნაციონალური მოძრაობა, 9%-მა კი უპასუხა, რომ თავისუფალი დემოკრატები. ამავე კვლევის მიხედვით გამოკითხულთა 61%-ს გადაწყვეტილი არ აქვს ვის მისცემს ხმას და გადაწყვეტილი აქვს 34%-ს. ენდიაის დაკვეთით კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა 23 თებერვლიდან 14 მარტამდე პერიოდში საქართველოს მასშტაბით გამოკითხა 3900 რესპონდენტი. დღეს გამოქვეყნებული კვლევის სხვა დეტალებსა და რეაქციებზე საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. უკრაინის პარლამენტის სპიკერმა პეტრო პოროშენკოს ბლოკის წევრმა ვლადიმირ გროისმანმა განაცხადა, რომ ზადარი სათავეში ჩაუდგეს ქვეყნის ახალ მთავრობას. ფეისბუქი დღეს გავრცელებულ ვიდეო მიმართვაში გროისმანი აღნიშნავს, რომ მინისტრთა ახალი კაბინეტი, რომლის შემადგენლობა უკვე შეთანხმებულია, შეუწყნარებელი იქნება კორუფციის მიმართ. დღესვე უკრაინის პარლამენტის ხდომაზე გამოსვლისას გროისმანმა განაცხადა, რომ კოალიციის საპარლამენტო ფრაქციების ლიდერებსა და პრეზიდენტ პოროშენკოსთან კონსულტაციების შედეგად მოიძებნა მისაღები ფორმატი, რომელიც უკრაინას კრიზისიდან გამოიყვანს. ვლადიმერ გროისმანის თქმით, დღეს გაიმართება კოალიციის კიდევ ერთი შეხვედრა, სავარაუდოდ ხვალ კი უკრაინის პარლამენტი კენჩს უყრის მთავრობის ახალ შემადგენლობას და სამოქმედო პროგრამას. უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა არსენი იაცენიუკმა 10 აპრილს გამოაცხადა, რომ თანამდებობა სტოვებს ქვეყანაში ხელოვნურად შექმნილი პოლიტიკური კრიზისის გამო. უკრაინის პარლამენტს კენჩი 12 აპრილს უნდა ეყარა პრემიერის პოსტიდან იაცენიუკის გადადგომისთვის და მთავრობის ახალი შემადგენლობის ფორმირება უნდა დაეწყო, თუმცა კენჩის ხრა გადაიდო ფრაქციებს შორის არსებული გარკვეული უთანხმოებების გამო. უკრაინაში უკვე რამდენიმე თვე აგრძელდება პოლიტიკური კრიზისი, რომელმაც ქვეყნის პარლამენტში მართველი კოალიციის დაშლა გამოიწვია და საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან კრედიტების მიღებისთვის აუცილებელი რეფორმები შეაფერხა. პანამის პროკურატურის თანამშრომლებმა გაჩხრიკეს ფულის გათეთრებასა და ტერორისტული საქმიანობის დაფინანსებაში ეჭვმიტანილი იურიდიული კომპანიის Mossack Fonseca-ის ოფისი. პანამის გენერალური პროკურატურის განცხადებით, ჩხრეკის მიზანი იყო პრესით გამოქვეყნებულ პუბლიკაციებთან კავშირის მქონე დოკუმენტების მოპოვება. საგამოძიებო ჟურნალისტიკის კონსორციუმმა და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის პრესამ 3 მარტს გამოაქვეყნეს Mossack Fonseca-ის დოკუმენტები, რომელთა თანახმად ამ იურიდიული ფირმის მომსახურებით ოფშორული კომპანიების შესაქმნელად ისარგებლეს მსოფლიოს არაერთი ქვეყნის ხელისუფლების, ბიზნესის, სპორტის და კულტურის სფეროების წარმომადგენლებმა. ზოგიერთ შემთხვევაში კი Mossack Fonseca კლიენტებს ეხმარებოდა ფულის გათეთრებასა და გადასახადებისთვის თავის არიდებაში. დოკუმენტებში მოხსენიებულია სხვადასხვა სახელმწიფო 72 მოქმედი და ყოფილი მეთაური. თავად კომპანია Mossack Fonseca ირწმუნება, რომ მისი საქმიანობა კანონიერია, შემოიფარგლება მხოლოდ კლიენტებისთვის ოფშორული კომპანიების და ანგარიშების გახსნით და არანაირი კავშირი არ აქვს ამ კომპანიების უშუალო საქმიანობასთან. იურიდიული ფირმა ასევე ამტკიცებს, რომ თავადაა დანაშაულებრივი ქმედების მსხვერპლი, რადგან ჰაკერული თავდაშეტევის შედეგად მისი კომპიუტერული სისტემიდან უკანონოდ მოიპოვეს მილიონობით დოკუმენტი, რომელიც პრესის განკარგულებაში აღმოჩნდა. ოფშორულ სკანდალად წოდებული მოვლენების გამო პანამის მთავრობამ განაცხადა, რომ ზადარის ყველა ზომას მიმართოს ქვეყნისთვის უმნიშვნელოვანესი ფინანსური სექტორის გამჭვირვალობის უსმოს საყოფად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვასმით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. Ბოლო ხანს რამდენჯერმე გაიმართა სხვადასხვა ინფრასტრუქტურულ მშენებლობაზე დასაქმებულთა საპროტესტო აქცია სახალხო დავალიანების დაფარვის მოთხოვნით. ტენდერებში გამარჯვებულ ზოგიერთ კომპანიას დასაქმებულთა ხელფასით უზრუნყოფის ვალდებულება ამ დრომდე შეუსრულებელი აქვს. მათ შორისაა ქუთაისში ერთ-ერთი უკვე დასრულებული მშენებლობის მწარმოებელი, რომელსაც მუშების მიმართ 25,000 ლარზე მეტი დავალიანება აქვს. რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭი
კუთვნილი თანხის მიღებას მოითხოვენ მუშები, რომლებიც ქუთაისში რამდენიმე თვის წინ გახსნილი 37 ბაგაბაღის მშენებლობაში მონაწილეობდნენ. მუშების განცხადებით, მშენებელ კომპანიას მათ მიმართ 27,000 ლარამდე დავალიანება დაუგროვდა. ქუთაისის მერიისა და კომპანია GIT 2007-ის ხელშეკრულებით სამშენებლო სამუშაოები ქვეკონტრაქტორმა კომპანიამ ლინიმ შეასრულა. ბაგაბაღის ახალი შენობა შესაბამისმა კომისიამ შარშან ივლისში აიბარა, თუმცა მშენებლობაზე დასაქმებულებს ბოლო სამი თვის სახელფასო ანაზღაურება ამ დრომდე არ მიუღიათ.
მე პირადად მეკუთვნის 5200 ლარი. მთლიანად უკვეა აი ამ ხალხს მეკუთვნის სადღაც 27,000-მდე. დღემდე არ მეგვიღია, წელიწადი გადის უკვე და ბაღი მოწონებულია, ჩაბარებულია, ყველა კომისიებმა მიიღეს და ჩვენ ფული არ მეგვიღია.
ეტაპობრივად ხო აქ ბევრი ხალხი მუშაობდა გას. ფუნდამენტი სხვამ გააკეთა, ბეტონი სხვამ გააკეთა და იმგენმა რა მიიღეს მე არ ვიცი, მაგრამ ჩვენ ბოლოს ვინც მუშაობთ ხო? ვართ უხელფასოების უკვეა. ერთად მუშაობდა 30 ადამიანი. აი ვინც უკვე მოპირკეთება გააკეთა ხო? ვართ უხელფასოები.
მუშებმა, რომლებიც ბაგაბაღის მშენებლობაში მონაწილეობდნენ, დახმარებისთვის ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას მიმართეს და დამქირავებელ კომპანიას სასამართლოში უჩივლეს.
სასამართლომ გადმოსცა მე რა ჩვენ რაიონში, მესამე რაიონის გამომძიებელს. დაგვიბარა აი მას უყველა ცალცაკე და ჩვენი აღსაგანმრთებლები დავწერეთ. და არის დღესდღეობით ასე გაჩერებული ეს ახლა. მეტია, წინსვლა არაფერი არა.
ქუთაისის 37 ბაგაბაღის მშენებელი კომპანია ლინის ხელმძღვანელი ზვიად ბართაია სახელფასო დავალიანების მიზეზად იმას ასახელებს, რომ კომპანია GIT-სგან კუთვნილი თანხა ამ დრომდე არ მიუღიათ.
იყავით შემოიჭარე, რომელსაც უსრულედი სამუშაოს. ამ ფირმამ სერიოზული თანხა არ გამომირიცხა. მე ვიყავი ქუთაისში ასული გამომძიებელთან, ყველაფერი შენება მიცემული მაგრამ ამის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. შესრულებაზე ფაქტურა მაქვს დაწერილი და თანხა არამედ მიღებული. აქედან გამომდინარე დარჩა ეს ვალდებულებები, მშენებლის, მომსადებლების, ბიუჯეტთან ინკასომატებს. მე უბნება ფირმა თანხა რომ დამიჯდება ანგარიზზე გამოგირიცხა. GIT 2007. აი ამას რომ უნდა
კომენტარს არაკეთებს GIT-ის დირექტორი გიგა ლორთქიფანიძე. კომპანიის ყოფილი პარტნიორი ავთანდილ კაპანაძე კი ადასტურებს, რომ ქვეკონტრაქტორი კომპანია ლინისთვის კუთვნილი თანხა არ ჩაურიცხავთ, რადგან GIT გაკოტრების პირასაა. კაპანაძის განმარტებით, GIT, რომელიც ობიექტებს ბათუმსა და ჩხოროწყუშიც აშენებდა, რამდენჯერმე დააჯარიმეს, რამაც კომპანიას ფინანსური პრობლემები შეუქმნა.
GIT-ს ვერ ჩაურიცხა დავალიანები. ფინანსური კრიზისის გამო GIT-ს ფინანსური მდგომარეობიდან გამომდინარე. სახელმწიფო დავალიანებები აქვს და მომსოდებლების დავალიანები, რომელიც სხვა ობიექტების ხონდა ამის გარდა სხვა ობიექტებზე ჯარიმები და ვერ გამოუვიდა დასრულებას ჯერ უნდა. სახელმწიფო მოთხოვნები არის ჯერ წინა პლანზე 80,000-მდე სახელმწიფო მოთხოვნა.
ქუთაისის ავტოქარხნის დასახლებაში სკოლამდელი დაწესებულების ასაშენებლად ქალაქის მერიამ 499,126 ლარის ღირებულების ელექტრონული ტენდერი 2014 წლის 10 ივლისს გამოაცხადა. მშენებლობით დაინტერესდა სამი კომპანია, რომელთა შორის ტენდერში GIT-მ გაიმარჯვა და ვალდებულების შესასრულებლად ქვეკონტრაქტორად კომპანია ლინი დაიქირავა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ასზე მეტი ადამიანი მოიწამა გასულ დღეებში ზუგდიდში დევნილთა ერთ-ერთ კომპაქტურ დასახლებაში. იძულებით გადაადგილებულმა პირებმა ინტოქსიკაციის მიზეზად წყლის დაბინძურება მიიჩნიეს. დევნილთა ეს ვარაუდი ლაბორატორიულმა კვლევამ დაადასტურა, რასაც საპროტესტო აქცია მოხდა. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
საბუკაშვილის ქუჩის მცხოვრებლებმა მას შემდეგ რაც სურსათის უნებლობის სამსახურის ანალიზის შედეგები გაიგეს, რომელმაც დაადასტურა მათი ეჭვები წყლის დაბინძურების შესახებ, საპროტესტო აქცია გამართეს. ისინი დასახლებაში პრობლემის მოგვარებას ითხოვენ. ახალი უბნის მცხოვრებლები ამბობენ, რომ სასმელი წყლის ხშირი დაბინძურება ფატალურად დასრულდება. აქციის ერთ-ერთი მონაწილე ეგუჯა კვარაცხელია ვარაუდობს, რომ სუფთა წყლის ავზის დაბინძურება კანალიზაციის მილების მოუწესრიგებლობამ გამოიწვია, რაც დასახლებაში ინფექციის გავრცელების მიზეზი გახდა.
ნასოსები დააყენეს, რაც ხა ისფერე დააკაჩავებსო იქ და სადღაც ეყმო და არც არ მიდის. ეს ყველა გროვდება ერთ ადგილას, ეგრეთ წოდებულ კალოდეცში, აივსება ეს კალოდეცი, აივსება იმის გამო, რომ ის ნასოსები ვერერება, პატარ-პატარა ნასოსები, რომელიც იდგას, ეს გადმოვა მერე ეს ადუღებული ფეკალური მასა და ერთი წვიმა და ჩაედინება ამ გადაუხურულ ჭაბურღილში.
ახლა მიმართავთ ეს ვისაც ევალება და ვისაც მოვალეობა არის, აქ არის 1000 სანამ არ დავიხოცებით, ამას თავი უნდა დაადგას, ვინმე მთქვა მოწამლულია ხალხი.
ამბობს ინეზა ფარულავა. ამასთან აქციის მონაწილეების თქმით, მოსახლეობის წყლით მოწამვლის შემდეგ მედპერსონალმა აფხაზეთის მთავრობის წარმომადგენლებთან ერთად აქტიური მუშაობა დაიწყო და მოხდა მოსახლეობის გავრცხილება, მაგრამ მათივე განმარტებით ეს ყურადღება დაგვიანებულია, რადგან წყლის დაბინძურების შესახებ უფრო ადრე გააფრთხილეს შესაბამისი სამსახურები. აქციის მონაწილეებთან აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის სამეგრელო სამოსვანეთის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ალექსანდრე ჩიკვაიძე მივიდა. მისი განცხადებით ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად იმშელეს პრობლემის გადაჭრის გზებზე.
ვიღეთ რეცოპლივი გადაწყვეტება, რომ მოხდეს ამ წყლის დაკლორვა, დეზინფექცია და ხელახალი მიმოში გადაიგზავნოს ანალიზისთვის, აი ეს დაბინძურება ერთჯერადია თუ რამე კერა არსებობს ამის დაბინძურების. ტექნიკურად წყალი გამოიყენება, დღეს გაითიშება წყალი არ იქნება ხვალსაღამომდე, რაც შეეხება სასმელ წყლის შემოვა ცისტერნით, რომის სარგებლობას ნებისმიერ შეეძლება და სასმელ წყლის პრობლემა არ იქნება მისთვის შესაძლებელი.
ალექსანდრე ჩიკვაიძის თქმით, თუ წყლის დაქლორვის შედეგად ანალიზებმა ისევ ცუდი შედეგი აჩვენა, ავზი დაილუქება და დაიწყება მუშაობა ალტერნატიულ წყაროზე. დევნილთა ახალჩასახლებაში წყლით მოწამვლის პირველი შემთხვევა 7 აპრილს დაფიქსირდა. მუნიციპალიტეტის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ინფორმაციით, ჯამში 111 მცხოვრები დაავადდა. ინფექციურ საავადმყოფოში აცხადებენ, რომ მოყვანილი პაციენტებიდან ყველა სახლში გაწერეს.
ჩვენ მოგვიდიდელმა კორესპონდენტმა თამარზან თარაიამ გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა მიზეზით მოიწამლა დევნილთა კომპაქტური დასახლების 111 მცხოვრები. ზუგდიდში ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ლაბორატორიულად დადასტურდა, რომ მიზეზი წყლის დაბინძურება იყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს დღის ხალხამფების შესახებ 4 პროფესორი განაგრძობს შემშულობას საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში. საპროტესტო აქციის მონაწილეები მოითხოვენ მესამე ვადით არჩეული რექტორის არჩილ ფრანგიშვილის, უნივერსიტეტის კანცლერის და საბჭოს წევრთა ნაწილის გადადგომას. მოშიმშილე პროფესორების განცხადებით მესამე ვადით არჩევა უმაღლესი განათლების კანონის დარღვევა. საპასუხო ტექნიკური უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ქეთევან ქოქრაშვილმა განაცხადა, რომ არჩილ ფრანგიშვილი ტექნიკური უნივერსიტეტის რექტორის თანამდებობას ლეგიტიმურად იკავებს, რადგან ყველა ხელმძღვანელ თანამდებობაზე არჩევნები ჩატარდა განათლების კანონის და ასევე უნივერსიტეტის წესდების გათვალისწინებით. საქართველოს იმყოფება გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილე პოლიტიკურ საკითხებში ჯეფრი ფელდმენი, რომელიც პარლამენტის თავმჯდომარეს დავით უსუფაშვილს, საგარეო საქმეთა მინისტრს მიხეილ ჯანელიძეს და ასევე მთავრობის სხვა წარმომადგენლებს შეხვდა. შეხვედრების ერთ-ერთი მთავარი თემა ქვეყნის ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ვითარება იყო. დღეს აკსტატმა გამოაქვეყნა მონაცემები, რომელთა თანახმად 2006 წლის იანვარ-მარტში საქართველოში საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 7% ნაკლებია ვიდრე ეს წინა წლის ანალოგიურ პერიოდში იყო. საქსტატის მონაცემებით ექსპორტი 13%, ხოლო იმპორტი 6% შემცირებული. ანაკლიის პორტის მშენებლობა ზაფხულში დაიწყება, გლობალურ ეტაპზე კი მშენებლობის პროცესი წლის ბოლოსთვის გადავა. მის შესახებ ანაკლიაში გამართულ ტექნიკურ შეხვედრაზე გახდა ცნობილი. ამ შეხვედრაში მონაწილეობდნენ სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონის ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები, ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის ხელმძღვანელები და ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები. გულსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again. And welcome to As It Is. I'm Jonathan Evans in Washington. Today on the program, we have two stories on the religion of Islam. Destroying important cultural artifacts in the name of religion is not new. Protestants destroyed statues they considered idolatrous or against their Christian faith in the 16th century. Now, a video is showing members of the Islamic State group destroying ancient treasures in Iraq. The group called the treasures un-Islamic. Ann Ball has more.
Senators spoke out against their actions at a recent hearing on Capitol Hill.
This is not 10-15, this is 2015. And as I speak, people are being crucified. People are being burned alive. They're being beheaded.
Lindsey Graham, a Republican senator from South Carolina, led the hearing on the Islamic State group. Its leader, Abu Bakr al-Baghdadi, claims to be the caliph of a reestablished medieval Muslim empire that existed hundreds of years ago. Conservative Christian activist Jay Sekulow believes the Islamic claim is authentic or real.
That's what they call themselves. They call themselves the caliphate. Caliph Ibrahim believes he's the leader of worldwide Islam. So whatever we want to call them, in one sense, is irrelevant because that's who they are.
Lawmakers on Capitol Hill are struggling to find the best way to respond to the militant groups. Meanwhile, public figures are debating over whether the Islamic State group should be seen as part of Islam or a deviation from the faith. John Esposito is a professor of Islamic studies at Georgetown University in Washington, D.C.
From my point of view, what you've got is the hijacking of religion.
Professor Esposito says the militants misunderstand the command in the Quran to kill unbelievers wherever they find them.
When that scripture was uttered, it had nothing to do with Christians and Jews at that point. It had to do with pagan Meccans who were at that point persecuting Muslims. And God in the Quran was saying to them, if they're fighting you, you have a right to fight back.
Some observers say that Islam needs a reformation, like when the Protestants separated from the Catholic Church. They say that such a reformation would reject the traditional understanding of Scripture. But John Esposito warns that these observers should be careful what they wish for. After all, European history has had many conflicts over religious ideas and values.
They'll say Islam needs a reformation. I sometimes say to some of my Muslim friends, what they're really saying then is genocide ought to take place, or close to it. Because we think of the Reformation as the Enlightenment, and we forget the Hundred Years' Wars.
Mr. Esposito says, throughout time, people have used religion to support political power and warfare. I'm Ann Ball.
You are listening to As It Is from VOA, Learning English. The country of Turkey plans to launch an international mosque program that will build mosques across Asia, Africa, and Europe. Observers say Turkey's president wants to establish Turkey as the leader of the Muslim world. But as we hear from Jim Tedder, other countries may also be interested in leading the Islamic world.
Turkey currently is building 18 large Islamic religious centers around the world. The projects include a mosque in Tirana, Albania, which will hold more than 4,000 worshippers. Turkey will also build mosques in the United States, Russia, and Kyrgyzstan. It has similar projects set for the Philippines, the United Kingdom, the Palestinian territories, and Somalia. Observers say President Erdogan's goal is to establish Turkey as leader of the Muslim world. This was the country's position during the Ottoman Empire, which ruled from the 14th century through the early 1900s. Asli Aydintashbaş writes about politics for Turkey's Milliyet newspaper. She says the president cares very much about his historic legacy and his international legacy. She also says he wants Turkey and the world to see him as a person who has advanced the interests of Islam and Muslims. She says this is why he so strongly supports the mosque-building project. Yüksel Taşkın is an expert on politics at Istanbul's Marmara University. He says President Erdogan and his ruling AK party share the goal of returning Turkey to the power of its Ottoman past. Mr. Taşkın says the party is trying to recreate the golden age of Islamic civilization. He says the AKP sees Turks as the leaders of such a rebirth. The Diyanet is the government group that administers the Islamic faith in Turkey. President Erdogan has expanded the group's international office. Supporting religious education is a main element in Turkey's campaign for greater influence over Islam internationally. Turkey has offered financial assistance to foreign students who want to attend its universities. The government also supports international student exchanges. However, Turkey is not the only country interested in leading the Islamic world. Other Muslim countries, especially Saudi Arabia, are also seeking to fill the role. For many years, Saudi Arabia has been spreading its oil money around Islamic countries. Ishtar Gozaydin is a professor of religion and politics at Istanbul's Doğuş University. She says the Balkans is the main region for the competition between Turkey and Saudi Arabia. She says she thinks the two countries once balanced each other in efforts to build mosques and create communities for them.
But now, she says, it is more of a competition, especially in Bosnia. Experts say President Erdogan may well be looking to the language of the street to rise above such obstacles. Increasingly, his speeches appear to be aimed at ordinary Muslims in Turkey and around the world. His talks often include a strong anti-Western message. Politics writer Asli Aydintashbash says the president is behaving as if he already leads the world's Muslims. She says she thinks Mr. Erdogan believes he would be elected leader of the Muslim world if the community could hold such a vote. President Erdogan is increasingly campaigning against what he considers the growing threat of Western Islamophobia, prejudice against or fear of the religion of Islam and Muslims. He is also demanding that the United Nations Security Council create a permanent seat for a Muslim nation. Observers warn that such rhetoric is likely to continue as Turkey's campaign to lead the Islamic world progresses. I'm Jim Tedder.
And that's all the time we have for today. Join us again tomorrow for another As It Is. I'm Jonathan Evans. Thanks for listening.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
Researchers recently completed a study of a new method of giving health care to women in northern Nigeria. They found women and children would use health services more often when they could see a female health worker. Northern Nigeria is a conservative area with a population that is mostly Muslim. Dr. Sally Finley is a professor at Columbia University Medical Center. She co-wrote the report on the study. She said it is unusual for women to work as healthcare providers there.
Most women are not expected to be living on their own, providing healthcare essentially 24/7, or riding around meeting with families in the scattered hamlets.
Nigeria has one of the world's highest death rates of women connected with pregnancy and childbirth. This is called the maternal death rate. The worst rate of maternal death in Nigeria is in the northern region. Male health workers do travel from town to town, but many women patients do not want to talk with a man about their own health care needs. Dr. Finley said the trial study in Jigawa State required that many in the community be involved. It also needed support from religious leaders, even on such matters as transportation for the workers.
We had to get permission from the state imam, the leader of all the Muslims in Jigawa, to have these female-friendly motorcycles and give permission for them to use them.
The program brought women into northern Nigeria as community health extension workers. It seems they were a big success in their community. There were 5 times more visits to the health center after the women health workers arrived than before. Dr. Findlay said the program changed the minds of the women taking part.
Yes, in fact, they did like this, And it did change their understanding of what they could get if they went to the facility for care.
The women of northern Nigeria could get health care at all hours in the local clinic. Mothers got help from women when they had normal births. If a mother giving birth needed more help, the community health extension workers sent her to a hospital. They also gave advice on family planning. Each clinic had two health workers. That way, one could go out on home visits, while the other was available to provide services in the clinic. State officials in Jigawa were happy with the positive results of the study. They plan to expand the program of women community health workers. The paper that describes the program by Sally Findlay and her co-authors is published in the journal Global Health, Science and Practice. I'm Jill Robbins.